Tačno je 9 sati i počinju naše vesti u 9. Ja sam Nikolina Miljković, dobro jutro. Na početku pregled najvažnijih informacija. Skupština Srbije nastavlja rad posle pauze zbog izbora. U Beogradu regionalni sastanak ministara trgovine o Agrokoru. Britanski parlament odlučuje o predlogu Tereze May da se izbori održe 8. juna. U Smederevu počinju Nušićevi dani. Barcelona i Juventus igraju za polufinale Lige šampiona. Tokom dana obilne padavine, temperatura u padu, danas najviša dnevna do 9 stepeni. Kako je i najavljeno, oblaci su od sinoći nad Srbijom, a posle noćešnje kiše koja je padala u celoj zemlji, od jutros sneg. Sneg pada na planinama i u Vojvodini, gde je trenutno i najhladnije, i Subotice se javlja Toni Bedalov.
Negde oko 5 cm snega procenjuju ovako laički da je palo od jutros. Malo je reći da su Subotičani iznenađeni i šokirani ovim jutarnjim snegom 19. aprila. Društvene mreže su zatrpane ovim slikama sa snegom i šokantnim izjavama naših sugrađana da li je moguće da danas pada sneg u Subotici, da li smo mi to poludeli ili šta se ovo dešava. Srećom, sneg se topi brzo, pa nadam se da zimske službe neće morati da rade. Štete će sigurno najviše doneti onima koji se bave sa voćarstvom, jer neke su već biljke procvetale. Sneg je srećom dosta vlažan, pa se i topi, pa će ga brzo i nestati, ali bar nekom će doneti radost, siguran sam, deci, pa ajde da se i mi zabavimo ovoga jutra.
Padavine će se nastaviti tokom dana, prognozira se i do 30 mm kiše u celoj zemlji, zbog toga podignut stepen pripravnosti, kaže Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije.
Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u narednih 48 sati očekuje se veća količina padavina na teritoriji Republike, čak i sneg u planinskim delovima. Ta veća količina padavina pre svega se tiče tokova reke Zapade, Morave, Kolubare i svih njenih pritoka. Očekuju se moguće na neka lokalna izlivanja. U tom smislu, sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova je u toku jučerašnjeg dana uputio upozorenje svim opštinskim štabovima da se podigne stepen prispravnosti, da se radi i da ode se četvoročasovni monitoring svih pritoka i da se naravno reaguje po potrebi. Svi naše kapaciteti i sektora i ministarstva biće stavljeni u stanje potpune pripravnosti u narednih 48 sati dok ove padavine ne prođu.
Saobraćaj za šlepere i kamione sa prikolicom zbog snega na kolovozu obustavljen je preko Zlatibora, saopšteno je iz Puteva Srbije. Zbog niskih temperatura nastavlja se i grejna sezona koja zvanično traje do 15. aprila. Građani očekuju tople radijatore u stanovima i narednih dana, a peći ne gase ni oni koji se greju na struju, gas i drva. U EPS-u očekuju povećanu potrošnju narednih dana, ali kažu da je sistem stabilan i da ne bi trebalo da bude problema. Na stovarištima, kažu, takođe ima dovoljno i čvrstog ogreva. A u nastavku političke teme. Posle više od mesec i po dana pauze, poslanici iz Skupštine Srbije vraćaju se na posao. Prolećno zasedanje, koje je prekinuto zbog izbora, nastavlja se za sat vremena. Skupštinu će i danas pratiti Mirjana Nikolić. Miro, šta se danas očekuje u parlamentu?
U parlamentu pre svega treba da se završi utvrđivanje dnevnog reda, jer je 1. marta sednica prekinuta posle samo 10 minuta rada i dnevni red nije utvrđen. U predlogu dnevnog reda koji smo tada dobili je 12 međunarodnih sporazuma, protokola, potvrđivanje raznih sporazuma između Srbije i vlada drugih zemalja, od kojih možda možemo izdvojiti sporazum sa Nemačkom u oblasti bezbednosti. Posle utvrđivanja dnevnog reda očekuje se rasprava koja će vjerojatno biti burna u samom startu. Pre svega zato što će dnevni red probati opozicija da dopuni raznim tačkama. Oni su i do sada imali u proceduri oko 40 predloženih zakona koje nikad nisu uspjeli da stave na dnevni red. Pretpostavlja se da će to pokušati i danas. A kako je najavljeno, tu su i dve inicijative za smenu predsjednice parlamenta Maje Gojković. Jednu je podnela Demokratska stranka, jednu Pokret Dosta je bilo, i oni su zajedno do sada prikupili 63 potpisa za smenu Maje Gojković. Tako da, verovatno, smenu Maje Gojković nećemo danas imati na dnevnom redu, ako bude 126 glasova za, onda možemo očekivati da smena Maje Gojković eventualno bude stavljena na dnevni red u petak na drugoj redovnoj sednici.
I samo si rekla, u petak počinje nova sednica, da li je izvesno da se ova današnja završi do petka?
Izvesno je da se današnja sednica završi do petka, verovatno će ona čak, ako ne bude većih problema, biti završena i danas, pošto je reč o protokolima na koje se ne prilažu amandmani. Tako da glasanje može biti završeno danas, a onda u petak nova sednica sa dve tačke dnevnog reda, zakon iz oblasti zdravstva. Pošto opozicija ipak neće bojkotovati rad parlamenta, kako se u jednom trenutku spekulisalo, očekujemo da ta bura verovatno danas prođe i da se u petak nastavi rad.
Hvala Miro, bila je to Mirjana Nikolić, naš skupštinski izveštač. A predsjednica Skupštine Maja Gojković kaže da po poslovniku nijedan od zahteva za njenu smenu ne može biti uvršten u dnevni red započete sednice koja se danas nastavlja. Ona je za politiku navela da su poslanici glasali da ona vodi parlament i da će oni odlučiti da li će nastaviti to da radi. Slučaj Agrokor i dalje zabrinjava ceo region. Sudbina 60.000 radnika i dalje je neizvesna, iako je u kompaniju uvedena prinudna uprava. I upravo tim povodom u Beogradu će se okupiti ministri trgovine Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Draganom Milićevićem, ekonomistom. Gospodine Milićeviću, dobro jutro. Šta očekujete od današnjeg sastanka? Da li je moguće neki zajednički dogovor?
Politički gledano ne mogu zajednički dogovor, ali je pitanje koliko to može finansijski, odnosno i poslovno, da se sprovede u praksi. Sigurno da je u ovom trenutku moguće da sve zemlje gde Agrokor ima svoje kompanije na neki način mogu da urade samo jedno, a to je da, što bi rekli, da se malo prate te neke sumnjive transakcije na bazi nekih fiktivnih faktura i tako dalje. Pazite, mi moramo da vodimo račun o tome da je to privredna kompanija, ima svoje ćerka firme praktično gotovo u svim delovima više nam zajedničke države. Šta tu može da se uradi konkretno? Pa sve zavisi od toga u kakvom su stanju firme koje se nalaze u tim državama. Kod nas, recimo, ove četiri kompanije, koliko se ja mogu da vidim, nemaju neke velike probleme. Naprotiv, isto tako je pitanje kakvi su im rezultati poslovanja u 2016. godini. Neki kažu da su dobri. Treba pratiti koliko se isti kompanije izvuklo novcu u 2016. godini po osnovu takvih transakcija, jer je moguće da dođe do nelikvidnosti. Ako do toga nije dolazilo od strane centrale Agrokora, onda ove naše kompanije mogu poslovati, ako su likvidne, mogu poslovati bez nekih velikih problema.
Da li mislite da li je država Srbija na vreme reagovala? Za sada imamo samo najavu da će se tražiti model kako da se spreči odliv novca iz firmi koje posluju u sastavu Agrokora.
Vidite, ovde je situacija sledeća, da danas platni promet se vrši preko banaka. Banka prima i realizuje nalog subjekta plaćanja. A što se toga tiče, država može preko Narodne banke praktično da prati te transakcije i tu uopšte nije veliki problem da se takve transakcije prate. Ali legalno stvorene transakcije, znači po pitanju kupoprodajnih odnosa i plaćanja, država tu ne može ništa. Znači tu ni banka čak ne može ništa ako primi ispravan nalog za plaćanje i za transfer novca.
Dobavljači Agrokora su trenutno, čini se, najsporniji. Mnogi ne žele da isporučuju svoju robu. Kako taj problem može da se prevaziđe?
Imate tu dve vrste problema. Prvo, imate velike dobavljače sa kojima je moguće napraviti neki plan restrukturiranja plaćanja obaveza. Imate relativno male dobavljače koji su u problemu zato što su transakcije sa tim velikim sistemima su značaj deo njihovog poslovanja. To ako tu bude bio veliki problema, a hoće, moguće da će oni ući u zone nelikvidnosti i samim tim doživjeti još goru sudbinu od Agrokora.
Hvala najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Naš sagovornik bio je ekonomista Dragan Milićević. A zaposleni u Pošti Srbije u minut do 12 počinju jednočasovni štrajk upozorenja. Radnici su nezadovoljni i smatraju da bi za posao koji rade trebalo da dobiju više novca, kaže za Vesti u 9 Aleksandar Pavlović, predsjednik sindikata PTT-a.
Imali smo ponuđen jedan sporazum koji rešava neke dileme, ali jednostavno mi želimo da skrenemo pažnju i da dođemo u situaciju da porazgovaramo sa našim resornim ministrom. Zaposleni hoće da rade sve što je u interesu države, odnosno našeg ostinača. Mi to radimo, ali želimo da imamo adekvatan status kako u našem ministarstvu. Svedoci smo da se parcijalno neke plate vraćaju u procentima manjim ili istim u kome su i umanjene. Nemamo ništa protiv da se drugima to radi, ali isto tako hoćemo da jednostavno i mi budemo nagrađeni za rad koji obave.
Odluku premijerke Tereze May da raspiše opšte izbore za 8. jun danas bi trebalo da potvrdi i britanski parlament. Za potvrdu ove odluke potrebna je dvotrećinska većina. Kako su ovu odluku dočekali politički predstavnici, javlja novinarka Danica Ilić, dopisnik N1 iz Londona.
S obzirom na to da je lider većinske opozicione laborističke stranke Jeremy Corbyn izjavio kako će podržati zahtev za izborima, malo je onih koji sumnjaju da bi danas u parlamentu bilo šta moglo da se promeni. Naravno, ima laburista koji traže od Corbyna da uskrati Terezi May mogućnost da ga porazi na izborima 8. juna. Recimo da konzervativci trenutno imaju prednost nad laburistima koja nije viđena još od 83. godine. Ovim neočekivanim potezom Tereza May želi da učvrsti svoju poziciju lidera, a želi i da, kako je to rekla Nicola Sturgeon iz škotske vladajuće partije, smrvi opoziciju i uskratio je šansu da se protivi budućim teškim odlukama u vezi sa Brexitom. Predviđa se da bi Tereza May na izborima mogla da osvoji čak 400 poslaničkih mesta od ukupno 650 i na taj način ne samo zacementira vlast konzervativaca, već i njihovu politiku štednje, smanjenja budžeta za zdravstvo i obrazovanje i uopšte politiku takozvanog tvrdog izlaska Britanije iz Evropske unije. Ukoliko bi glasači hteli da kazne premijerku, što je bila neiskrena kada je prethodnih meseci obećavala da neće tražiti prevremene izbore i uvoditi zemlju u period političke nestabilnosti i nadmetanja, morali bi baš da se potrude, jer trenutno 50% ispitanika baš nju želi za premijera, a tek 14% opozicionog levičara lidera laburista Jeremy Corbyna.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini počela je sedmodnevnu turneju tokom koje će posetiti Kinu, Indiju i Rusiju. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršni ukaz o pooštravanju pravila za tehnološke kompanije koje u Sjedinjenim Državama žele da zaposle visoko osposobljene strane radnike. U Turskoj se nastavljaju protesti u kojima demonstranti zahtevaju poništavanje rezultata referenduma održanog u nedelju. Pregled vesti sveta pripremila Zorana Bokan.
U intervju u CNN-u turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan insistirao je na tome da ga paket ustavnih reformi koji je dobio podršku birača na referendumu ne čini diktatorom. Ja sam smrtan, naglasio je Erdogan, stvarno mogu da umrem u bilo kom trenutku. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da izvršnim ukazom koji je potpisao šalje snažan signal svetu da će Sjedinjene Američke Države štititi svoje radnike, čuvati njihova radna mesta i staviti Ameriku na prvo mesto. Ribari u Libiji pronašli su tela 28 ilegalnih migranata koji su umrli od žeđi i gladi nakon što se njihov brod raspao kod obale u blizini grada Sabrate. Libija je glavna polazna tačka za migrante iz Afrike koji žele da se domognu Evrope morskim putem. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je za kinesku agenciju Xinhua da saradnja Evropske unije i Kine nikada nije bila važnija. Dodala je da veće angažovanje Kine u svetskim pitanjima može da otvori nove mogućnosti i izrazila nadu da će Evropska unija i Kina postići napredak i kada je reč o situaciji na Korejskom poluostrvu. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence, koji boravi u Japanu, upozorio je danas Severnu Koreju da ne testira odlučnost američke vojske i obećao da će Sjedinjene Američke Države izuzetno snažno i efikasno odgovoriti na svaku upotrebu konvencionalnog ili nuklearnog naoružanja.
9:14, ovo su vesti u 9 radio Beograda 1. Ovogodišnji Beogradski sajam građevinarstva počinje danas i trajeće do 23. aprila pod motom Zlatna grana srpske privrede. Okupiće 550 izlagača iz 30 zemalja, a organizatori očekuju preko 30.000 posetilaca, što bi bila rekordna poseta, kaže Gorica Škipina, generalna direktorka Beogradskog sajma.
Ove godine je primetan povratak kompanija koje nisu bile prisutne nekoliko godina i ta činjenica nas posebno raduje. Verujemo da će njihov povratak kao i nastup novih kompanija učiniti ovu manifestaciju značajnom i važnom za njih, bilo u direktnom kontaktu, bilo u kontaktu sa nekim drugim poslovnim posetiocima, a sve u cilju dobijanja neke nove ideje, sagledavanju sopstvenih mogućnosti, saradnji sa ostalim kompanijama, a sve u cilju izlaska na neka treća tržišta na kojima samostalno inače ne bi mogli izaći.
Iz Beograda idemo u Smederevo, gde počinju pozorišni festival, odnosno 34. po redu Nušićevi dani. Festival traje do 28. aprila, a nagradu za životno delo ove godine dobit će Milena Dravić. Iz Smedereva javlja Biljana Jović.
Pozorišni festival Nušićevi dani postao je sastavni deo života grada na Dunavu. Smederevska publika, koja je videla prvi festival pre 34 godine, i dalje je verni pratilac zbivanja ovog festivala. Pozorišne svečanosti u Smederevu, posvećene velikom komediografu i dramaturgu, održavaju se pod sloganom Nušić savremeni svevremeni. Ovaj slogan je osmislio ovogodišnji selektor festivala Bratislav Petković. Festival počinje večeras pred festivalskim programom, a prva predstava tog segmenta poverena je Smederevskom pozorištu Kreativni haos, koji će se predstaviti komadom Putujuće pozorište Šapalović. Slede Dragi moj Laživiće, Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, Čarobna dolina, Teatra na Savi i udruženje Hajde, obraduj dan, Sumljivo lice, Gradskog pozorišta iz Jagodine i Zvezdana prašina Teatra 91 iz Aleksinca. Evo šta nam je rekao Dragoljub Martić, direktor Centra za kulturu.
Očekujemo veliki broj posetilaca svake godine, zaista naši dani su izvanredno propraćeni, smederevska publika zna da ceni dobre predstave, zna da dobre predstave nagradi aplauzom. Tako da ne brinemo što se publike tiče.
Festivalski program, koji je i takmičarskog karaktera, u nedelju 23. aprila počeće predstavom Rešćenja Šarana, Ateljeja 212 iz Beograda. Zatim narednih dana Komad Nosorog, Narodnog pozorišta iz Kikinde i Buba Uhu pozorišta KPGT-a. Nakon svake predstave u holu Centra za kulturu organizuje se druženje sa glumcima u improvizovanoj kafani Dardaneli, gde publika ima priliku da u neposrednom razgovoru sa akterima festivala Nušićevi dani sazna više o životima izvođača. Ovogodišnji laureat Nušićeve nagrade za životno delo glumcu komičaru ponela je do AN glumišta Milena Dravić.
Snežana Pantović sa mnom u studiju, vreme je dakle za sport. Dobro jutro, Snežo.
Dobro jutro.
Hoćemo fudbal prvo.
Naravno, to je bilo najaktuelnije na startu play-offa Superlige Srbije u 154. večitom derbiju Crvena zvezda Partizan 1-3. Na taj način trka za šampionsku titulu postala je veoma zanimljiva, jer sada oba tima imaju po 40 bodova. U preostalim duelima play-offa Voždovac Javor 1-1, Mladost Radnički 3-2 i Vojvodina Napredak 2-1. Play-out Bačka Novi Pazar 4-0, Rad Borac Čačak 1-2, Spartak Metalac 3-1 i Čukarički Radnik 1-2. Oba madridska kluba, Real i Atletico, izborili su polufinale Lige šampiona. Real je pobedio u revanšu Bayern sa 4-2, Atletico igrao sa Leicesterom 1-1, ali je slavio u prvom duelu sa 1-0. Večera su na programu preostala dva revanša od 20 časova i 45 minuta, Monaco-Dortmund u prvoj utakmici 3-2 za Monaco i Barcelona-Juventus u prvom meču 3-0 za Italijane. Odbojkašice Vizure plasirale su se u finale play-offa Superlige Srbije, pošto su u polufinalnoj seriji bile bolje od Crvene zvezde sa 3-0 u triumfima. Naš teniser Novak Đoković igraće u osmini finala turnira u Monte Carlo sa boljim iz duela između Španca Pabla Karenja Buste i Rusa Karena Hačanova. Đoković je juče savladao Francuza Žila Simona sa 2-1. Đoković i Viktor Trojicki nadmetaće se od 14 časova u osmini finala u konkurenciji dublova. Rivali su im Kontinen i Pirs.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko su moćnici koji nisu u obavezi da plaćaju porez? Kako je Srbija postala jedna od retkih država u kojoj poslodavci mogu da ne uplaćuju doprinose i plate i da za to ne odgovaraju? Gosti talasanja su Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
saobraćajna policija od ponoći sprovodi 24-časovnu akciju Speed maratonu u kojoj će u naseljenim mestima ali i na putevima meriti brzinu radarima. Kako je saopšteno, neće se tolerisati ni najmanje prekoračenje dozvoljene brzine, a posebna pažnja biće usmerena na vozače motocikala. I ovog jutra teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju na graničnim prelazima. Najmanje zadržavanje oko sat vremena su na prelazu Šid, na Horgošu se čeka sat i po, a na Batrovcima nekoliko sati. Putnička vozila prolaze bez većih zadržavanja. Što se vremena tiče, sneg trenutno pada u Vojvodini i na planinama, ali su temperature iz sata u sat sve niže. 1 stepen je u Novom Sadu, u Beogradu 2, u Kragujevcu 4, u Nišu 3, ipak najtopliji je Leskovac, tamo je 10 stepeni, Kopaonik najhladniji minus 5. Danas i narednih dana kiša i sneg u Srbiji sa temperaturama znatno nižim od prosjeka za ovo doba godine. Za danas je prognozirana najviša dnevna 9 stepeni, a za sutra samo 5. I to bi bilo sve za ove vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Gordana Ero, Relja Trajković, Aleksandar Radović, Miša Milanov, ja sam Nikolina Miljković. Još jednom vam želim dobro jutro. Ako nemate potrebe, ostanite kod kuće i slušajte Radio Beograd 1.